Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
29 червня сегодня день Тихона, Талака. До святого Тихона зверталися за допомогой при зубным боли. Тихон – день закончения севу жита и початок вывозу гною. На Смоленщине говорили «Не поле кормить, а нива». Земля приповольвая свой рух на орбите, а у народе Тихон наводит ассоциацию на тихий день. На святого Тихона солнце ледве дыхая. Замолкая птушиная звоница, конец поздних яровых посевов. День Тихона – вози гной на пар. На Тихона толока на гнойницу. Гной густый, свирен не пусты. Чистили хлявы, дворы за пар, обедать садились часто огульным застольем. И солнце тише иде, и птушка у гэты день не спевая. У земли за год самый тихий ход. Сканчается поздняя сяўба яровога хлеба. На Тихона пявучие птушки затихают, акрамя салаўя и зязюли. Птушки затихают, час сбивается. Кветки да птушки служили нашим продкам одними из головных прадракальников часу. У гэты день гнаявая талака. Талака – гэта сбор сялян до одного двора по закліку для дружной працы. Вываз гною разом на прибраные от зимового збожжа полі – праца не з легких и, вядома, брудная, але вясёлая. На талаку збіраліся дети с 6-7 годов, дзяўчаты и хлопцы, бабы. Тяжко двузубными вилами поднимать пласты гною, грузить их у вазок. Вядома ж, гэта было справай мужчынской. На коня конно садился подвозник, хтосьці з дзятвы. Ён правіў коня до поля. Згружать и звальвать гной с колес было бабиной справой. А уже зваленный у кучи гной равномерно раскидывать по поле – гэта была праца подлетков, дзяўчат и хлопцаў. До обеду праца спынялася, и господар частаваў працаўнікоў пирогами да блинами, капустой да пирожками. Абавязкова подаваўся квас. Пасля адпачынку праца аднаўлялася. По канчатку працы господар зноў частаваў помощников, але да ўсяго пачастунка варылася яшчэ і каша. Яе подавалі ў гаршках. Да яе належала выставіць масла і піва. Апошні воз мае назву «Паскрэбыш», а вазніца – «Цялёпа». Над «Цялёпа» усе смяюцца і скіроўваюць у яго адрас жарты цынічнага характару. Абавязак «Цялёпы» – украсці кашу ў час абеду, якая варыцца для гэтай мэты асобна на кожнай талаце. Для агульнага задавальнення «Цялёпа» выкрадае кашу, а гурт дзяцей звычайна кідаецца лавіць злодзія. Ён жа стараецца папасці ў той хлеў, дзе бралі гной. Там пад агульны смех усе наперахват хапаюць кашу, а харшчок разбіваюць. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.